dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion me sira është ju uftoj të ndiqni. Nuk shoh shteg drejt marrëveshjes Kosovë-Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë Edward Joseph, profesor në Universitetin Johns Hopkins. Komunat e Kosovës me kapacitetet të kufizuara për zbatimin e masave kundër koronavirusit. Një studim në Spanjë hedh dyshime mbi imunitetin e tufës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se një ushtar amerikan që shërbente në Kosovë ka vdekur. Ushtari Alexander Blake Class, 20 vjeç, nga Wilhelmina e Oregonit, ka vdekur si rezultat i një incidenti jo luftarak më 4 korrik në kampin në Novosel të Kosovës, thuhet në njoftim. Sipas njoftimit, hetimet lidhur me këtë ngjarje kanë filluar. Në Kosovë, në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, të njohur si KFOR, janë të angazhuar 460 ushtar amerikan nga 4.000 trupa sa janë në total. Mbi 5 milion banorë të Melbourne-it, qytetit të dytë më të madh të Australisë, do të izolohen për 6 javë pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Kryeministri i Victorias, rajonit ku ndodhet Melbourne-i, tha se izolimi do të nisë mes natën së mërkurës dhe do të zgjasë së paku 6 javë. Ne nuk mund të pretendojmë se kriza e koronavirusit ka përfunduar, tha Daniel Andrews. Vendimi vjen pasi Melbourne-i ka regjistruar 191 raste të reja me koronavirus në 24 orë të mundit. Kjo është numri i lartë, askush nuk do donte të ishte në këtë pozicion. E di se do të ketë dëme për shkak të kësaj, do të jetë sfiduese, tha Andrews. Në total, Australia ka regjistruar gati 9000 raste me koronavirus dhe 106 viktima. Një studim në Spanjë hodhi dyshime mbi imunitetin e tufës si mënyrë për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Studimi i më shumë se 60.000 njerëzve vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa, shkruan revista mjekësore Lancet. Imuniteti i tufës arrihet kur mjaftueshëm njerëz infektohen me një virus për të ndaluar përhapjen e tij. Rreth 70-90% e një popullate duhet të jetë imune për të mbrojtur të painfektuarit. Përhapja antitrupave të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 ishte 93% në rajonet bregdetare, por më e lartë në zonat e Spanjës me shpërthime më të mëdha, thuhet në studim. Spanja ka regjistruar më shumë se 1.25 milion raste me koronavirus dhe mbi 28.000 viktima. Shtetet e Bashkuara nuk do të japin viza për studentët ndërkombëtar nëse mësimi i tyre në Vjetër të zhvendoset online për shkak të koronavirusit. Udhëzimi i lëshuar nga migracioni dhe doganat e SBA-s mund të ndikojë qindra mijëra studentë huaj në SBA. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk do të lëshojë viza për studentët e regjistruar në shkolla dhe ose programe që janë plotësisht në internet për semestrin e Vjetër, thuhet në udhëzim. Këshilli Amerikan i Arsimit, i cili përfaqëson udhëhecit e rreth 1700 institucioneve të arsimit të lartë, e cilësoi udhëzimin e ri si të tmerrshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edward Joseph, profesor në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot se në takimin e 12 korrikut midis Kosovës dhe Serbisë mund të priten hapa të tillë si përmirësimi i tregtisë apo rritja e investimeve. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira, i thot se nuk shesh shteg drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të detyrueshme. Joseph thot se akt akuze e paraqitur kundër presidentit Hashim Thaçi është serioze dhe ndërlikon tutje për fajsimin e Kosovës në dialog. Ndjekim në vazhdim një pjesë e intervistës të cilën të plot mund të lexoni në webpaqen tonë europaelir.org. Zoti Joseph, Kosova dhe Serbia duket se kanë një javë të ngarkuar përpara. Më 10 korriku dhe hesit e dy vendeve do të takohen virtualisht me ndërmjetësimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të kancelarës gjermane Angela Merkel. Ndërkaq dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian do të rinisë më 12 korrik. A mund të presim hapa më të qartë drejt një zgjidhje në marrëdhëniet midis dy vendeve?
The question is a good one.
Është një pyetje mirë,
por duhet të ndahet ajo që thoni. Ju thoni hapa dhe pastaj zgjidhje. Le t'i ndajmë. Hapa natyrisht se mund të presim. Mund të presim shumë të tillë, madje edhe pozitiv, por a mund të presim hapa që realisht do të çojë në një zgjidhje të vërtetë? Mendoj se kjo është e pamundur. Tash për tash nuk shoh shteg për ndonjë zgjidhje përfundimtare.
What will be the most
Cila pritet të jetë çështja më urgjente në tryezën e bisedimeve, marr parasysh se palët nuk janë takuar qysh në fund të vitit 2018.
Yeah, I think that they will look for some ways
Mendoj se do të shohin mënyrat për ndërtimin e besimit dhe për disa përmirësime konkrete. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian e tha që ne duam që dialogu të çojë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyruese, që do të zgjidhë problemin rreth Kosovës. Ky është qëllimi, kjo është e nevojshme, por a ka shteg drejt kësaj? Nuk jam i sigurt. Shpresoj dhe pres të ketë disa hapa pozitiv që janë të mirë, edhe nëse nuk i qojnë palet konkretisht në një zgjidhje.
Take the parties to that settlement.
Cilët janë këto hapa? A mund t'i elaboroni më shumë?
Well, they could pick up
janë disa hapa, mund të lëvizi në drejtim të rritjes së tregtisë. Kjo është sigurisht një mundësi. Ky është një vizion që ka pasur edhe Richard Grenell, i dërguari i shtëpisë së bardh për dialogun Kosovë-Serbi. Është mirë të përmirësohen tregtia dhe investimet. Pastaj janë hapat që kanë ngjecur në dialogun ekzistues. Le të kthehemi prapa këtu. Ky dialog nuk është i ri. Ka nisur në vitin 2013 dhe ka dalë nga një bashkëpunim shumë i ngushtë diplomatik midis SBA-s dhe BE-s. Kjo edhe ka quar në marrëveshjen e Brukselit më 2013, por problemi është se procesi hap pas hapi ka ngecur dhe ka shumë hapa konkret praktik që mund të bëjnë ndryshime në jetën e njerëzve, që do të ishin pozitiv dhe do të përmirësonin atmosferën dhe potencialisht marrëdhëniet. Por ai arrin ata atë që BE-ja ka thënë se është qëllim, marrëveshjen gjithëpërfshirëse dhe detyruese. A arrihet kjo? Unë nuk e shoh shtegun drejt saj. Ndoshta të tjerët po, por unë nuk shoh shteg.
Do not see the pathway.
But Kosovo is determined that
Kosova është vendosur që të mos flasë për integritetin territorial dhe thotë se po hynë në këtë proces për njohje. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ku e shihni kompromisin midis dy palëve?
I don't, and that's the problem. I don't see the compromise.
Nuk e shoh, dhe ky është problemi. Nuk shoh kompromis. Duhet theksuar se nuk është vetëm pala e Kosovës që ka thënë se nuk ka kompromis për integritetin territorial. Edhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak e ka thënë këtë. Edhe shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, i cili do të jetë Nikosiri